wa Lingala. Lula Kalamerika.
Wuto Washington DC.
Antoine Roger Bolamba na elobeli eye puna sango na lokota la Lingala utolo lakala Amerika awa na Washington DC mbote na bino banso mpoko elamu mpeboye ibolamu na sango ya mokililelo uto studio zomi na sambo uto studio 17 de la Voix de l'Amérique na sango ya mokililelo tokolobela mingi mingi makambo maye. Bafandi ya Bukavu mpe Uvira ba telemedi mpako ya sika etiami na lokasa ya kufuta lotiliki na ngambo na bango ba kondi ya SNEL tobisala ya bukabuli lotiliki na ekolo Kongo Demokratiki ba limboli ete mpako ena ezalite eye eyebani na kombo ya RAM pe etali kaka ba misala to ba industri.
Bise tozo nyokwa ma makasi sosiale za mabe me tozo yoka balobike ba batisi taxe mosusu ya elektrisite siko taxe wana toko futa ngonde nini.
Basoda motoba bakangeni na auditora militaire ya garnison ya Beni na Nord Kivu bafundami ko sala mobulu mpe ko boma bayimboka mokolo mwa mosala mokolo leki na mboka mangina na territoire ya Beni.
Gana sengi na auditora militaire garnison de Beni et se saisir na dossier wana emene et diligente ba enquête sérieuse bakanga komanda wana a cibler ba elema o ba otire ba obuma ba civil et puis ba yeba soki nani nda za anorigine.
Bongo nalinaka na biso lokole ya lelo tokosolola na moyembi moko azali na ino na ebandela ya mosala na ye ya miziki azali sika na Bamako na ikolo Mali Merveilleux Loketo nde kombo na ye asololaki na lolaka la Amerika esika wapi alobelaki misala na ye ya miziki pe asengi na bato balingaka miziki bazala na boyambi na misala na ye pamba te azali na makambo mingi mayema kosepelisa bango makambo mayemanso tokolobela yango na mwantango kasi ya Penza tolanda basango na biso na bokuse na Edi Sango. Mbote na yo Edi Sango. Conseil d'État ya ekolo Congo Démocratique ekotiki nzonzi lelo nsima na koyoka basambeli ya bandongwani tuku mwambe na mibale bayeseni ebwakisi mapona mina bango.
Conseil d'État ya ekolo Congo Démocratique ekoki lelo basambeli ya bandongwani tuku mwambe na mibale bayeni salama mapona mi ebwakisi mapona mina bango pona muyibi kuzoma na machine na vote pe ku bebisa Salili ya mapunami inabi ya nunabango ba sambili ya batubaye tuku mwambi na mibale ba pamela kibo zangi bo tosi nibe kuna ngambo ya seni pe ba singa kibo bwa kisami ya mokano mwami salami ya mapunami mokambi ya liboke ya basambili baye metre emechi bango alubiete seni le kisi indelo inabo konzi e pesa mila yango pe e kumisika zuzi pe ngambo moko na baye bazali kusambaka lubilo leki na kundimaka elonga ya mokonzi uyu azali na ibunga na mboka Felix Tshisekedi na koleka bilembo tuku sambo na misato Cour constitutionnelle ya ekolo Congo Démocratique la kaki ete mapona mima bakini biku ba iba funda miko yiba makubwa kisama pe bilembo bya bango biko longolama. Bo pesi longo na Felix Tshisekedi mokonzi azali na ibunga pe uyu asakola mi mulungi na ekolo Congo Démocratique bozali kokoba mukambi ya commission ya Union Africaine Moussa Faki Mahamat a pesi longo na Felix Tshisekedi a pesi lusako na bokomili ya banaba ekolo Congo Démocratique mokonzi ya ekolo Chine Xi Jinping na ngambo na ye pe atindi maloba malongo nya pe alobi elunga ya Tshisekedi ekope Sanzela ete boyokani bokoba malamu kati na ekolo Congo Démocratique na Chine pe bokomi bokobi ya botongi nzela ya swa bokoba mokonzi ya Burundi Evariste Ndayishimiye pe ya pesi losako yango ebakisami na bakonzi ba bikolo bisusu lokola ya ekolo Amerika pe mokonzi ya Congo Brazzaville pe basusu ba iba pesa kipi longuni ya na Felix Tshisekedi na Engumba Kinshasa na ndako ya bokeli mibeko epesi nzela ete misala ya simbu milandela ministre ya etuka ya mambi ya bitengelo Charles Mutambutu uyu azali kati na bato tuku mwambe na mibale ba yeseni ebwa kesima pona mina bango pona mbeba moyibi pe mobulu mosusu Charles Mutambutu azalaki bongo molobeli azali bongo molobeli ya mbula materi ya etuka ya Kinshasa ndako ya bokeli mibeko ya etuka ya Kinshasa elongolaki lubilo leki bo bomba ni tupi ba immunite ya moyangeli ya ngomba Kinshasa Jantini Ngobila uyu atangami pe lokola na mbeba eye Jantini Ngobila na Charles Mutambutu bazali bango babali na ningomba ya politique moko ACP Alliance des Congolais de Congolais progressistes bafunda mikati na batu baye bazalaki na ba machine a voter na ndako na bango. Ndako kulika mitano pe bisika ya kubomba biloko tupe badepo bizindisa mi na bulungu na bomatiba maibu wa kwilu mabota mingi mazalibu ngu kulala libanda puna likamalie. Ba ADF bafunda mi kubuma pe kukata mitu ya basivili kulika mitano na bitumba basalaki na mboka mateso mboka yezo mikati na bituka ya Nord Kivu pe Ituri. Soete sivili ya isika elubi bale bakui na likama bazalaki bongo basali bilanga baye bazalaki kosala mosala na bango pe bautaki mingi mboka Oisha. Afrika yangele fundi Israel na Cour internationale ya justice kosala genocide to bobumi bonene ya ba palestinien na Gaza. Pretoria esengi bongo ete esambiselo eye ya likolo ya ONU eloba na Israel kotika na mbango bitumba bya yango na Hamas na Gaza. Awa na Etats-Unis bundungwani ya suka ya masolo kati na baiki na ba republikain baye bazali kuhile la kuzala na mapunami mama konzi ya mboka makosala malulu na pokwa Nikki Haley na Ron DeSantis abemilingili ipu na kumi la kisaiti bakoki kuzwe isika ya Donald Trump. Donald Trump mkonzi ya kala ekulu Amerika ye abuwe kikuzala na bundungwani boye ata kuwazali yambo na ba sondage. Mobeti mindule tope ya talaku munene ya kala ya lisangali ya miziki za ikolo langalanga ya ekolo Kongo Demokratike nono Muzuluku uyu azalaki kubenga ma nono wa talaku wa kufi lelu na ingumba Paris na France libota ya yili yebisi kulanda Agence Congolaise de Presse ete abela kikaka mwamuke nono atalaku wazalaki moko na baye babandaki lo yenge kati na mindule na kochaka mwa lo yenge pe bazalaki kubenga ma ba atalaku. Cannes, Côte d'Ivoire 2024. Ba Léopard, ba Ecole Congo Démocratique, ba Poli, Lelo, Mongete Moko, na Mibale, Libosol, ya ba Etalon, ya Burkina Faso, na Match, ya Bolingelemi, na Bango, na Abu Dhabi, na Emirat Arabini, et Payi Bazaki, ko Sepisa, Manzaka, na Bango, na Match, na Bango, ya Yambo, ya Bolingelemi, ba Kabulaki, Libungu, Tulu, Ngambo, Inso, na ba Palancas Negra, ya Angola, ba Sani, ba Ecole Congo Démocratique, ba Koki, Tabongo na Côte d'Ivoire omokolo mwa mitano mukoya pe ba kubita match na bango ya yambo ya kana omokolo mwa zomi na sambo ya sanza eye na Zambi na Stade San Pedro na groupe F ezali bongo na Maroc Tanzanie Zambie pe Ecole Congo Démocratique.
Matondo mingi Edi Isango uzali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC Antoine Roger Bolamba na elobeli eye. Bafandi ya Bukavu mpe Uvira ba telemedi mpako ya sika eyetiami na lokasa ya kufuta lotiliki na ngambo na bango bakonzi ya SNEL to misala ya bokabuli lotiliki na ekolo Kongo Demokratike balimboli ete mpako ena ezalite eye eyebani na kombo ya RAM pe etalikaka ba misala to ba industri to landa bolaina yango wuto Bukavu na Jeremy Kuima.
Bavandi ya bingu babukavu mpe Uvira bazaliko sala makelele mingi uta mokonzi ya sosiete ya lotiviki snale auta kikotia mposo moleki mpako ya sika kati nankasa ya kufuta lotiviki. Lisangali ya basale li ya lotiviki bafundi direkter general Fabrice Lucinde kozongi sa mpako ya rame eye eye bani mingi na basale li telefone bae babungi saki mbongo mingi. Kasi mokonzi ya snale sit kivu deo mashali ya kitisi mitema mpe ayebisi ete mpako eye eye. Etali bobele baeba kosale la lotiriki mpona industri ya mabanga ya talo. Isangali ya basale li lotiriki bae sosete civile na basusu baeba sololaki na mikrofone ya biso na mboka Bukavu mpe Uvira bakabwani na makanisi. Joseph Mutumoi ya lisanga ya bakolo masini ya konikisa fufu akanisi ete mpako eye ebatisi mikakatano.
Biso tozo nyokwama makasi sosiale za mabe metozo yoka walobike babaki si taxe mosusu ya elektricite. Siko taxe wana tokofuta ngonde nini omomoke sosiale za mabe mbongo zo mona na te biloko nyoso zo kende ibosote bayo ke la biso mawape penza po na bataxe ya bose awa na Uvira biso zwaka moto petetre deux fois par semaine.
Jean-Pierre Zembezembe ya Ligue des Indignés afundi bakonzi balingi kozongi sa fenomene toli kambo ya ham.
Ifo guvernema itali la makambo wana po na ele kanisi ke iko sala nyoso elingi po epenalize population epui nyoso wana okende na mutu ya chef de l'état avant ke via kongole ebongama bataxe nde elingi ebakisama wana toondima te.
Justin Isa ya bai mbongo ya kokati sandelo azali na makanisi mosusu asengi bato bafuta
na problème eza te nga aza vrai kongole un vrai kongole doit payer cette taxe la pointre
na masolo tozoki na mokonzi ya snal sud kivu deo mashali alobi mpako eye etali kaka moto mokote na Sud Kivu kasi etali nde ba industri ya mabanga matalo na katanga.
Effectivement une taxe qui destinée
ezali penza pako etali ba client na biso ya haute tension biso awa na Sud Kivu toza na lolenge ya ba client oyote babenda ka courant na bango mbala moko na tension ya makasi koleka 70,000 volts oyo etali biso te awa na
Sud des clients. Donc c'est une taxe qui est destinée à quelques miniers qui se trouvent au niveau de la province du Haut-Katanga.
Et tout cas, Sud Kivu, ezali na ba centrale hydroélectrique mibale, lokola yango, bituka bia este, bizalaka na mpasi mingi, na kozwa lotiliki, na ndenge esengeli, mpo na etuka ya Sud Kivu, Nord Kivu, Maniema, mpe na bikolo Rwanda, pe Burundi. Uta, Engumba Bukavu, Jeremy Kuhima, pona lolaka l'Amerika.
Matondo mingi, Jeremy Kuhima.
Kishasa kuliko landa veu a Lingala na 93.5, na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3, na Pointe Noire na 98.3. Okokipe kolanda moninga lisusu ba program nyoso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
Basoda motoba ba kangemi na auditora militaire ya gardinzon ya Beni na Nord Kivu bafundami ko sala mobulu mpe koboma ba imboka mokolo mamosala mokolo leki na mboka mangina na territoire ya Beni. Bulaina yango na Erikas Mwisi.
Bokangemi bwa basoda ba imoto ba busalemi nsima na bafandi ko bafunda kozala baye batia ki liboso mobulu na mboka mangina. Commandant ya secteur opérationnel Sukola 1, General Major Kasongo Maloba Robert, nde apesa ki mokano mwango, elobi Capitaine Anthony Mwalushai, molobeli ya secteur opérationnel Sukola 1. Toyoka Capitaine Anthony Mwalushai.
Et le commandant secteur a donné l'ordre immédiatement
Mokambi ya secteur opérationnel Sukola en général, Major Kasongo Maloba Robert, apesa ki mokano ya kokanga basoda, motoba baibatia ki mbulu na mboka mangina. Bosimba ete sima bitumba bikasi, kati na biso mapinga ma ekolo Kongo Demokratik, na batombo ki maimai bayi na mangina, basoda ekolo Kongo Demokratik basato bakufa ki, batombo ki baye, balunga ki pe kuboma, Baimboka, Sambo.
Malheureusement, nous avons compté 7 morts.
Lingomba liabobundi mpona bomwa na mboka lucha, yango esengi, naboka sibonso, bosambi sami, bwabango, liboso ya Baimboka. Tulanda Clovis Mutsuva.
Ngana sengi na auditora militaire, garnison de Beni, et se saisir na dossier wana emmené et diligente ba enquête sérieuse, ba kanga komanda wana, a ciblé ba elema o ba o tire, ba o bouma ba civil, et puis ba yeba, soki nani ndaza à l'origine, ya dossier wana. Soki et pa ya kote, ya ba civil, population civile, et ko zala prouve ke bango pe basali mabe, mutu na mutu ako repondre na ba acte na ye. Monguna zo ya azo buma popi. FARDC zo atake yete. Ezo tika monguna akende, abumi, akei, ata atak moko. Me er bazalendu, wana ba ye batie position na bango, babandiko ambeshe ba atak ya ADF, ba ye ba atake bango. Ne eklatma ezala kibongo. Ponso ki okomi na mangina, population ko ye bisayo ke no, ba oyo bazo buma batu, awa na mangina. Eza FARDC.
Lucha efundi basoda ya ekolo Kongo Demokratik kozala yambo baebatia ki ete baimbo kamangina bakufa. Tulanda lisusu Clovis Mutsuva.
En tout cas, il faut le reconnaître, armée loyaliste na biso, eza bango tu nyoso te, certain, bao mi comporte loko la ba rebelle, bao tire a bout porta na ba civil, bao buma ba civil, ba sali ata eloko te, ba buma ka mutu soki ya zana, na mbeli ya zana munduki, bo bunda naye, mutu o ya zana mbeli te, azana munduki te, asali yo eloko te, yo bumiye, ata soki ya zui mabanga, eske libanga yko kiko buma yo, ozana ota de metre, 100 metre, 25 metre, mutu abeti yo na libanga, eske sengeli obeta ye masasi, epi ata populasyon ebeti libanga te, donc, eloko ezo leka na mangina, vraiment problème. Eza ya FARDC. FARDC baba nako mi comporte loko la ba responsable.
Bo sambi sami bwa pasoda ba ye, bo sili kolingi la ma na mposo moye. Lilo mokolo ma mosala misato, kimia ezraki na mboka mangina, atako ba imboka, bazali na bobangi omite mama bango. Erika Smwisi, Beni, Pona Lolaka la Amerika.
Matondo mingi, Erika Samwisi, bozali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC, Antoine Roger Bolamba na elobeli eye. Nalinaka na biso lokole ya lelo toko solola na moyembi moko azali na ino na ibandela ya mosala na ye ya miziki azali sika na Bamako na ekolo Mali Merveille Loketo nde nkombo na ye solola kina lolaka la Amerika esika wapi alobela ki misala na ye ya miziki mpe asengi na bato balingaka miziki bazala na boyambi na misala na ye pambate azali na makambo mayi makosepelisa bango tolanda ye. Mbote na yo mingi ndeko Merveille Loketo esika uzwami na Mali kuna na Bamako.
Oui, mbote na bino kuna pe esika uzwami. Bonsoir, bonsoir avant. Bonjour.
Merveille Loketo, nalingi yo moko nanu omimoni sa ose presente pa ya batu bazali kolanda biso sikoyo bazali kolanda lolaka la Amerika epi bazali kolanda programme biso oyo lokole baye basoko yo zali nani.
Oui, je me présente Merveille Loketo, artiste, chanteur, danseur, chorégraphe, auteur, compositeur. Donc à l'état civil, Merveille Mabundo.
Oh, Merveille, en tout cas merci beaucoup. Ozali Motoya Ekolo, nini to ovandi esika nini, uti na mboka nini?
Merveille Loketo avuti Congo Brazzaville, c'est un artiste de deux côtés, 50-50. Aza côté malien et puis côté congolais. Donc la minute Merveille a logé na Bamako, ici au Mali précisément à Bamako.
Kuna na Bamako, Merveille, kuna na Bamako, mosala na yo ya artiste eza kotambola ndenge nini?
Oui bon. Et autant on en va bien, c'est mollo mollo, par la grâce de Dieu, on est là, on se débrouille, on cherche un peu. Pour bien, c'est en tout cas, on tourne à Kachamaï, donc quand même, on peut dire que ça va,
Na yebi merveille ozali ne bandeli ya carrière na yo ya musique. Bongo ozali na posa bato baye bayo bato baye ba quand même merveille azali moyembi et que ba pesa yo pe kama confiance. Yebi sabiso nanu e bandin denge nini ozwa vocation na ozwa appel na ozwa posa wana ya kokuma artiste musicien. E bandela ki ndenge nini na mbula nini?
Bon, d'abord pour l'anglais musique et la passion, c'est vraiment une passion que j'ai eue depuis tout petit. Puis là qui moquait vraiment Red Nangai Zara qui n'a comme un musicien. Donc du coup dans ce cours là, n'a pas la bande Konanga. Donc c'est surtout Fatah Massi Nanga Motaki Kwakuyenga. À chaque fois que je commence à Zoyemba, donc du coup il y a Motazo pour encourager là, que non, vraiment que ça pourra aider surtout se concentrer. Il a vraiment passion pour Nanga, il a passion pour Nanga vraiment musique.
Na libota moni soki mwa naza kokola na libota e ki aponi misala ya musique ko bina bina ko yemba yemba. Er mususu ba boti ba zala ka mal à l'aise mitungisa mapona ngo. Ba boti na yo ba mitungisa makipona yango te?
Bon, en tout cas, au début ça n'a pas été facile. Pour na bango musique bon, une nouveau revi awa chez biso en Afrique surtout précisément au Congo, au Mali. Ce qui m'a commencé à la musique, ma parent et le co-entourage n'a été pas relevé. Il y a comme voyou, comme motomoko boyé. C'est-à-dire, tu ne seras pas bien vu dans la société. Donc au début, quand même, voilà qui vraiment. La personne qui a accès en athée. Mais bien après, avec le temps, bah, comment comprendre qu'en tout cas, que les gens ont un aligné, ils ont un sala ou un aligné au sala. Donc, du coup, bah, le bâtiment n'a pas de personne qui a conseil pour faire des bâtiments. Donc, du coup, bah, le vide, vu que c'est ce que tu as aimé, on t'appuie, mais sois vigilant et puis sois très intelligent. Ça n'a pas été du tout facile.
Alors, Bando Bandiwana, Yomoko, Yevisabiso, mikakatano nini yokutani na yango? Est-ce que sika na position zali siko za malamu? Est-ce que kutani na mikakatano oyoyo usingeli ko travailler sur yango pona ndenge ozali ko matamwa mukie mukie?
Bon, en tout cas mikakatano makambo ele kitu ebele so na lobi na tandango awa vraiment to koma ti lobi na tongo mais la minute merveille que toi za artiste ou la za en autoproduction, je me produis moi-même. Donc, vraiment, c'est pas du tout facile pour moi. Ils ont vraiment facilité. On a beaucoup maintenant pour se gérer. Donc, du coup, mes kakatano, normalement, l'équipe est trop ébellée.
Namoni, les amis kakatano, ils sont mis en bongo, ils mis solo. Alors, ils ont vraiment basé Sikani, ils ont tout ça, ils ont tout merveille. Ils ont tout ça, Sikani, ils ont tout ça, répétition, ils ont Sikani, ils ont tout ça.
Bon, pour la moto tout haut, elle est beaucoup dans la navette, la va à Bamako, précisément dans le quartier de Libourgo. Mais si quand on a fait la répétition, il y a le quartier de Libourgo, côté la travaille pas. Mais pour toutes ces personnes qui veulent contacter l'artiste de Nerveux, le fait que je suis, n'a qu'à passer contact Nanga, s'il y a des gens qui peuvent le contacter directement.
Donc, yes.
Si je peux. Oui, donc le contact Nanga est à +223 75 71 24 97. Je répète, +223 75 71 24 97.
Alors, Merveille Loketo, yeri savisona no kombo na yo wana Merveille Loketo. Loketo, pour nanini Loketo?
Bon, Loketo est un kombo on a joie parce que avant on a yemba, na voilà qui danseur. Donc, ils ont des bateaux, dans nos maquins de combat de Keto. Pourtant, la vie n'a pas, la salle n'a pas joué des reins de Keto. Donc, du coup, tellement que Nazala qui trop doué au niveau des reins. Donc, voilà pourquoi Bato a baptisé Kinga le Keto. Maintenant, Merveille, c'est mon nom à l'état civil. Ils ont compris là au papa, là-bas, au Telanga. Parce qu'on a baptisé qui Merveille le Keto.
Donc, les alliés radio, moi, tout le monde attend des gens qui sont le Keto, on est allé. Kasi tomo na ntoyo kanana tamu ngongo na yo yembela biso ta titre na yo moko uyu batu atamo mosomo kwa 30 secondes 1 minute batu bayo ka ndenge nini Merveille azali na talent ya musique.
Oui, bon, d'abord Merveille était sur un titre où la yemba kana trois langues: français, lingala et puis bambara.
Ah, yembela biso le komona lingala. Allez, na ko zwayo susu na ngonga moko yembela biso moi 1 minute susu na bambara et puis na français mais to bandana na lingala.
D'accord. Zala mobali la vie se molo molo e, Kriyama mokili ya se,
Moto na moto na ndenge na ye kowela kaja me oyo baninga bazwa. Chacun de nous a sa saison et chacun de nous a son moment. Et... Likambo na moto te, zala son complexe.
En tout cas, matondo mingi. Et mon ami vraiment que yo zali na talent, ozali moyembi munene. Alors, na lisanga ya bayembi nyoso tu même oyo bazali na Brazzaville kuna même oyo bazali na na Bamako na Mali sika ozali sikoyo. Nani vraiment oyo zo mona zali modèle pour na yo pour sa la musique zo kolanda moyembi moko oyo boye. Azali kola modèle to mentor na yo.
Bon, ba modèle ba na ko le baza moi et télé, mais ça na cause à la précis, na linga vraiment mingi chez les gars la chair de poule. Comment on a va monter ko na yo na ko yo ka. Ta na yo ka yé vraiment il fait la tanga bien. Donc, vraiment je suis vraiment ses traces, quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Au niveau du Congo, je peux dire Rogaro Gambardia suprême. Là où il est, je dépasse les invitations.
Très bien. Salut la bisous tout le temps, moi, Kapé Lamoko, avant de continuer les sous-souana, na français, si koto, me kagoyo kanan, ndengenini, ou développer un talent na yo, na français.
Quelle joie immense de t'avoir comme mère de mes enfants. Je suis comblé, comblé de joie. Je suis l'homme le plus heureux de la terre. Tu as fait de moi l'homme le plus heureux sur la terre.
En tout cas, merveille loketo. Gana moni, yo zana talamoko koko kende liboso ou meko travaille sous ma kasi, nzamba pesa yo ma kasi pou batuba balanda yo, ba pesa yo confiance vraiment pour te développer malamu. Alors, eloko nini yo kouiko senga pou na carrière na yo eke de liboso na moment ou yo na public ou bazali kolanda biso.
Oui, en tout cas, eloko ou na kose ma on a monitorisé vraiment soutien, on a vraiment apporté un soutien, surtout sur le plan financier. Il y a quand même une loi qui est le bosso, qui nous a vraiment la protection, nous a vraiment un soutien, nous a vraiment se débrouiller, qu'on s'en a dans ma cango. Donc, du coup, ce n'est pas du tout vraiment facile pour moi actuellement. Donc, j'ai vraiment besoin d'un grand soutien, ce qui est vraiment ma producteur Rally ou encore la maison de production. Bon, comme ça, on va se mettre au travail et puis pour voir ce que ça va donner. Parce que j'ai vraiment beaucoup à offrir. Je suis à Makambo, je suis à la surprise de Bélé, on a coupé ça dans le monde, on s'est fait la Makasi.
Ezamala mumingi, alors, ozali na combien de titres to banzembo boni oyo moni ozali na ngo na moment oyo za vuma na posé ya lisungi, ya ba producteur, ya ba kubasunga yo?
Na minute, naza déjà un album, naza na 10 titres. Maintenant, on a 10 titres.
Yes.
Maintenant, le Banzembo est déjà disponible. Il y a quelques Banzembo déjà disponible. On a mis ça qui signe le Moko en octobre, le 27 octobre. Ah, ok, Naza, pour venir ça signer mon sous-sous. Pour les gens, la production. La titre est à Canal Midi. Donc, tout ça, la promotion pour Nango. Quand même, en tout cas, Banzembo, ils ont Nango et Bélé.
Merveille, tout comme la souka, y'a ma 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 souka, y'a comme ça, au souki, y'a ma souka, 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 y'a ma souka,
y'a ma souka, y'a ma souka, y'a ma souka, y'a ma souka, y'a ma souka, y'a ma souka, y'a ça a vraiment été une grande opportunité pour moi. Vraiment, la CPL, ma casse, pour les canards radio. Ah ouais, donc, ici, et donc, eux, Nazo, c'est vraiment, ils ont plus de soutien. Parce que sans Bino, Naza, ils ont compté. Donc, Bino, ils ont fait la copie de ce tout-là. On a vraiment la côté de Songo, on a bien, surtout la producteur, la maison de production, si possible. Donc, Babé Namaï, pour encore avoir communiqué le numéro 1, on a fait ici, là, on a un manager en avant. Je vais dire que le manager va quitter là déjà directement. Ok. C'est quelqu'un de ça.
Matondo mingi ndeko merveille loketo to zongeli ozali na Bamako na Mali et puis ozali moyembi na mobini monene kuna na Afrika. Matondo mingi pona ngonga na yo zui pona kosolana lolaka la Amerika pona programme oyoyo lokole.
Merci beaucoup, merci. Donc na salamu akapé la pause. Na bato na yusu awa na Mali, si naza na ba bato ko bazo ko encourager na awa na Mali, bazo ko mon ko apprécier mon salaire.
Salut la victoire café la na Bambara.
Dango la se, mine la ne me na tapiti mi ke la, de mi o iba e se ka ke ke le. Mifamu ya sa, nereko emangu nebi marie, kanapo kibena tokelena, oma ina ogedi sekundimi, omi ma ina adifele kenela, nebi delitye kanajini kumalane, kumkere fede sa, mantele manka de sejula, anatanda se enine sila, don kanajini dimi, mon amour kanajini dimi,
Matundu mingi, matundu mingi na yo, vraiment yo yangonde sukisi sango ya mokililelo, matundu mingi na bino banso bozuli baku ya kolanda basango na biso na lokota la Lingala, matundu mingi na baye banso bapisi biso maboko na nzela ya masine ezali bongo mingi mingi Lionel Gahima na Nashwan Kali botika la malamu nde tokutani lisusu sima ezali kibongo Antoine Roger Bolamba Ruto lolaka la Amerika awa na Washington DC.